O'zbekistonda bolalar uchun xavfli o'yinchoqlar sotilayotgani aniqlandi. O'zbekistonda bolalar uchun xavfli o'yinchoqlar sotilayotgani aniqlandi. Jizzax viloyati sanitariya xizmati va nazorat inspeksiyasi mutaxassislari tomonidan o'tkazilgan tekshiruvlarda Xitoyda ishlab chiqarilgan bir qator o'yinchoqlarda bolalar salomatligi uchun xavf tug'diruvchi kamchiliklar fosh etildi. Mahsulotlarda o'tkir kimyoviy hid, formaldegid miqdorining belgilangan me'yordan yuqoriligi va mayda qismlarning oson ajralishi kabi muammolar aniqlangan. Bu holatlar bolalar uchun jiddiy xavf tug'dirishi mumkin.